Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mbote na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vema oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosolola kibongo na Dr. Aaron Ahuna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. pona kosukisa esika nini bozali kobeta sete pona bao bakolanda biso pote bokono oyo esuka ekende mosika te bato bakanisa nini baretenir nini
ya yambo baye bake maladi ana bokona COVID eza lokota te eza maladi eza lelo na republiki demokratie du Congo esala biso mwa pasi me ba responsable politique ba leader d'opinion o bawande koloba maladi wana eza te eza pasi mingi na bango baza ba intellectuel e liloba wana itinai bato ebele lelo baza victime ya contamination ya maladi wana oya mibale eloko tokosenga na population eke lelo ba, so, ba observer mesure ya hygiene hygiene individuelle hygiene de collective balobi ya solo il faut kosokola maboko balobi ya solo soko lingo kosola il faut zwa mouchoir balobi ya solo donc il faut éviter attroupement. Et bah, après ma mesure, on a maintenu le président de la République à jouer ma mesure, mais sous support de pour renforcer. Mais nous, tous ceux qui ont battu ça, qui ont battu ça, qui ont battu ça, qui ont battu ça. Mesure, c'est un moyen de transport. Les gens, balobi, collé la MBMB, babilo, on a maintenu si bilo qu'on y soit gouvernement à jouer qui m'y beko, na o minga la bape si sont au sangi siango, les gens to kokoma na suka la bokono. Et puis les gens suka, on a rien na loba. Partout la bamboka ebele. Maladi oyo eza maladi ezosenga aseke population mobiba RDC to se mobiliser to sala maboko na maboko contre ennemi commun na biso za COVID na bamboka mosusu ba entreprise bato nyonso baza kokotize po basunga leta parce que leta yango moko leta na biso ekokaka te komobilize les ressources nécessaires po tokoma na suka epidemie donc voilà na mokuse tosengi esprit ya solidarité et que mutu nyonso se mobilise au pays à sala makoki a aider équipe à réponse pour biso baso ensemble to komisa maladi ya suka na République démocratique du Congo.
Likambo ya kolata ba masque nani nda sengeli kolata masque est-ce que masque sengeli mutu nyonso ata moto azali na hôpital ou azali maladi te alata masque
bon ya solo masque et bande de masques d'abord sont aux abeilles épidémiques, mais ce sont malades à Zali, il faut aller à ta masque pour éviter à ce qu'il y ait à contaminer l'atmosphère. Yami Bale, ils sont commis la place où yo, n'est pas l'obi, les noms, n'est pas l'obi, les noms, place où tu vas à moi et belé, il faut qu'on ait ta masque. Si on continue à place où yo, au moni, par exemple, la bicile, il y a solo l'obi, les noms, il faut 10, 15 personnes, mais on ne sait pas Erwana batunde nini na kati ya bisi place okoti ndongo na reno place bosa plus de 20 na kanese sengeli kolata mask parce que accident msuje ko sala mpa et surtout que bokono yo ya COVID eza bokono moko particulier mutu ya kopeso maladi ta msuje na mabali ko sala fièvre te abali deja ko contaminer baninga donc voilà mais ça te que yo za yo moko oza kotambula na baraba batu baza na distance on la ta mask donc il faut total la ma situation ni tokola ta masque malade il faut la ta masque pour contaminer soko tozana place au batwaze et bene faut la ta masque parce que pour se protéger et protéger d'autres environnements voilà na mukusu la kolo ba par rapport à masque
matondo mingi docteur Aaron Ahuna na ndenge ondimi ko sala na biso interview oyo
merci mingi
oyo ezalaki bongo docteur Aaron Ahuna kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tomibatela tovana na bandaku pe tolanda batoli oyo bakonzi bazali kopesa biso. Siku nzima.